върху който ще имаме и нашите кратки размишления. Текстът се намира в Евангелието от Йоан, много познат текст, 3 глава, от 1 до 16 стихове. Евангелието от Йоан, 3 глава, от 1 до 16 стих, четем. Имаме нашите размишления върху него. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Учителю, знаем, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус в отговор му рече: «Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отгоре и не може да види Божието царство». Никодим му каза: «Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Недей се чуди, че ти казах, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа където ще, и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа». Никодим в отговор му рече: «Как може да бъде това?» Исус в отговор му каза: «Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Амин». Един, казах, много познат текст и един много познат стих има за финал. Стихът, който наричаме цялото Евангелие, събрано в един стих. Бог обича света, толкова го възлюби, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него и да има вечен живот. Обаче, трябва нещо да бъде разбрано. Това разбираме от целия текст и разбираме от диалога, който води Исус с Никодим. Никодим знае много неща. Никодим, както Исус подчертава това, е юдейски учител, което означава, че този човек е много добре обучен на писанията и толкова добре ги разбира и ги знае, че той обучава и други, способен и други да научи. Той е израилевият учител и казва на другите какво трябва да правят, за да имат общение с Бога. И Никодим тръгва в правилна посока. Той знае за Исус, чувал е за Исус, разбира, че Исус някак си върши неща, които не са естествени за човекът. Върши нещо, което е знаменито и той иска да разбере. Той иска да попълни своите знания за това какво се случва, а той някак си не го разбира. Исус иска да му помогне. И той му казва, че нещо, което го задълбочава, трябва да бъде разбрано по един по-различен начин. Никодиме, искам нещо да ти кажа или имам нещо да ти кажа. Това, което според теб трябва да се направи, не е достатъчно, му казва Исус. Знаеш много неща, разбираш много неща, даваш указания на другите как да правят много неща, но някак си ти не си разбрал някои неща достатъчно и не можеш да ги предадеш и на другите, за да могат и те да ги разберат. Има нещо, което в момента не ти достига. И това, което не достига в момента на Никодим, то не достига на много хора и тогава, във времето, в което живее Исус, не достига и до всички нас днес. Тази история сме разглеждали от доста различен ъгъл или от много така с различна насоченост теми, които могат да се открият, но важно е тогава, когато четем тази история, да разберем истината за преобращението на човека или новорождението на човека или нещо, което се случва с човека, така че животът му да бъде обърнат в обратна посока и той да тръгне по един различен път. И това е пътят на спасението. И затова Исус казва на Никодим: ти много неща знаеш, много неща разбираш, но има нещо, което мога да ти кажа на теб и на всички, които не разбират, което трябва да допълни това, което на теб не ти е ясно. Да прочетем няколко пасажа от Божието Слово, започвайки от единия стих, който прочетахме, или Йоанна 3 глава, 14 стих. 14 стих от прочетения текст. Ще прочетем Матей 16 глава, 21 стих. Ще прочетем Лука 17 глава, 25 стих. Ще прочетем Лука 24 глава, 7 стих. Както и Деяния на апостолите 17 глава, 3 стих. Ще ги прочетем последователно. И можем да внимаваме върху текста, който всички тези текстове могат да ни водят в една посока и ние ще разберем каква е тази посока. Какво се казва в първия стих? И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Следващия стих. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Следващия стих. Но първо той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение. И следващият. Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и в третия ден да възкръсне. И последният стих. Да им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите и че той Исус, когато той казва: аз ви проповядвам, е Христос. Прави ли впечатление? Това са различни пасажи от различни места от Библията. Обаче имат нещо общо. Забелязахте ли какво е общото в тези стихове? Коя важна дума присъства във всички тези текстове? Някой обърна ли внимание? Трябва. Това е думата. Това е важната дума. Трябва. Иисус иска точно това да каже на Никодим. Никодиме, ти знаеш много неща, но не знаеш, че трябва нещо да се случи, за да се изпълнят много от нещата, които ти разбираш и много от нещата, които ти не разбираш. Трябва да се случат. Така че много е важна думата трябва. Исус много набляга на тази дума и тя присъства във всички тези текстове и в много пасажи. Можем да кажем, че много пасажи подчертават абсолютната необходимост на Христовата смърт, за да може Бог да прости греха и да даде своето спасение на човека. Ето това е важното, което Исус иска да каже. Иска да го каже на Никодим, иска да го каже и на всеки един от нас, иска да го каже и на своите последователи в това време. Необходимостта от неговата смърт. Ние знаем, когато четем Евангелията и неговият диалог в различни места, в различни епизоди с неговите ученици, ние разбираме, че той им подсказва за това, че ще се случи. Това известие, тази информация той им дава, като им казва: човешкият син, вашият учител, т.е. вашият наставник, той трябва да умре. И разбираме, че те не са съгласни. Те казват: ах, как ще умреш? Нали? Ние тук се наслаждаваме на чудесата, ние се чувстваме толкова добре, ние се чувстваме толкова спокойни, ние се чувстваме обгрижени. Как така изведнъж ни казваш, че ти трябва да умреш? Не може ли това да бъде нещо, което да се избегне в твоя живот, в твоя житейски път? Обаче, не напразно, Божието Слово е писано от евангелистите, от учениците на Христос, движени от ръката на Святия Дух. Така че Святия Дух или Бог самият иска да каже и да подчертае абсолютната необходимост на Христовата смърт, за да може Бог да прости греха на всеки човек и да даде своето спасение на човека. Единствената причина, поради която Святият Бог може да прости греха, това е Неговият Син. Неговият Син да понесе или носи наказанието за вината на грешника. Има една важна истина, която се съдържа в тези пасажи. А тя е, че Бог не може да прости на грешния човек единствено и само защото го обича. Така както много учители, проповедници днес проповядват. Трябва да бъдем много внимателни тогава, когато слушаме какво ни се говори или дали то е в съгласие с Божието Слово, което стои пред нас. Божието Слово, което е за нас и Бог иска да разберем истината такава, каквато Той я представя, а не такава, каквато някой може би се опитва да я интерпретира. Истината е тази, че Бог не може да прости на грешния човек единствено и само, защото го обича. Не, неговата или Божията любов накара самият него да даде своя единороден син да бъде откуп за греха, за да може грешникът да бъде простен. Ето за това Исус казва на не едно място и Божието Слово подчертава не на едно място, че Исус трябва да умре. Защото ние получаваме спасение не само и единствено, защото Бог обича човек. Да, това е вярно, но това е половината истина. Ние получаваме спасение за това, защото Бог изпрати сина си да бъде жертва. Бог изпрати сина си да бъде откуп, за да бъдем ние простени грешници. Да може грешникът да бъде простен. Или кръстът на Христос не е причината за любовта. Той е следствието от Божията любов. Бог не ни обича и нали, за това да ни спаси, защото просто неговата любов е безкрайна, но той иска и той търси откупа. Той е и справедлив. Или това, което стои между човека и Бога, е човешкият грях. И това много често не се разбира. Не се разбира от много хора или от много учители. Или на някой не им се иска да бъде разбран. Някой им се иска да има един добър Бог, който обича целия свят, който обича всички хора и ще спаси абсолютно всички хора. Но какво е средството за спасението? Те не искат да се интересуват. Те не искат да се интересуват каква е вратата, за да преминеш през тази врата и да получиш това спасение. И Божието Слово казва, и самият Исус казва, аз съм вратата. Аз съм вратата. И тази врата, или самият Той, пък трябва да умре, за да получим ние това спасение. Ето колко е важно, ние сме все още в празничната обстановка и в празничното настроение. Все още се поздравяваме с поздрава Христос Възкръсна и това е чудесният поздрав Христос Възкръсна и това е много важно. Важно е Неговото Възкресение, важна е истината за празния гроб, важна е истината за Възнесение, че Той е жив и отдясно на Бога, но също така е важна истината, че Той трябваше да умре. Той трябваше да умре. Защото ако Той не беше умрял, това спасение, което ние получаваме, нямаше да бъде факт. Или Исус толкова набляга на факта, че Той трябва да умре. Ето каква е огромната разлика между нашия жив Бог и това, което Той иска от нас и това, което Той дава на нас и езическите богове, които, ако изобщо са богове, търсят някакъв отклик от тези, над които стоят и тези, които им се покланят. Физическите вярвания и тогава по времето на Исус, пък и в днешно време, в физическите вярвания хората трябва да набавят умилостивлението, трябва някакси те да допринесат за умилостивлението. И ако днес много от тези практики се случват по-рядко, тогава са се случвали доста често и на много места. Хората са принасяли жертви, живи жертви за умилостивление. И то жертви от хора. Принасяли са децата си, принасяли са жени, принасяли са зависимост от езичеството, от вярванията, от самото божество, каквото те са се създали и са създали какво изисква. Обаче винаги насоката е човекът да даде умилостивлението. А в християнската вяра Бог го осигурява. Това е голямата разлика. Бог осигурява умилостивлението. Бог не иска от човека изкупителна жертва. Той не иска от нас ние да сме изкупителната жертва. Понякога ние се подхлъзваме, дори без да осъзнаваме, дори без да искаме понякога. Ние се подхлъзваме в това, ние да станем някакси жертва. Какво мога да ти дам? Какво мога аз да пожертвам? И някои отиват в някакви крайности. В аскетичен начин на живот, в тормозене на плътта си, на тялото си по някакъв начин, с цел да дадат себе си в жертва, за да умилостивят Бог и Той да покаже милост и Той да откликне на тяхните нужди. Обаче в вярата, която Христос предлага и пътя, който Той предлага, това не се изисква, защото самият Той е умилостивлението. Той казва, както Моисей издигна змията, И хората трябваше да погледнат. Това е една чудесна картина, която виждаме в Стария Завет. Една чудесна ситуация в живота на старозаветните люди, на Израел, Божият народ, който беше атакуван от отровни змии. И трябваше някак си да покаже своята вяра в този, който може да ги избави. Със сигурност и тогава хората са търсили начини за избавление. Търсили са как да могат да прогонят змиите, как да бъдат неутрализирана отровата, ако някой бъде ухапан. Но така или иначе по-човешки не са се справили. Змиите все повече и повече са нанасяли поражения, все повече и повече хора са умирали. Тогава Бог казва на Моисей нещо, което със сигурност е било много странно за хората тогава. Те са били готови да направят някакво умилостивление. Те са били готови да дадат някаква жертва. Обаче Господ казва, не, тук аз не искам жертва. Аз искам ти да издигнеш, да направиш една змия от мед, да издигнеш на един кол, на една висока пръчка и да я поставиш в центъра на лагера. И всеки, който е охапан от змията, от някаква змия, отровна, ако погледне на тази змия, и тук се иска крачка на вяра. Защото със сигурност много хора, дори когато са охапани, са казвали, това са празни неща. Това са ненужни неща. Как може? Хората, които разбират, хората, които се опитват да ми помогнат да изтеглят отровата или да ми дадат нещо като противоотрова, не могат да се справят. Аз само с един поглед към змията, ето това е крачката на вяра. Това е крачката на вяра. Обаче те трябваше да го направят. Ако не го направяха, умираха. И Бог не искаше те да разсъждават. Бог не иска понякога и ние да разсъждаваме в тази посока. Кое как трябва да направим и то да бъде по най-добрият начин? Човешкото трябва и нашето трябва ни да направим нещо е съвсем различно от това, което Бог трябваше да направи и това, което Бог трябва да направи за нас днес и сега и тогава. И затова Исус дава чудесната илюстрация. Той казва, тогава им беше необходима крачка на вяра. Моисей издигна змията и този, който погледнеш, той беше избавен. Този, който повярваше, че Бог по този начин може да го спаси, Бог го спасяваше. Сега казва, човешкият син или самият аз трябва да умра. Може никой да не е съгласен. Учениците не са съгласни, последователите не са съгласни. Днес хората атакуват Христовата смърт и възкресение. Казват, ако е нали, Божий син, защо трябваше да умре? Защо директно не се възнеси? Защо не доказа по един съвършен начин, с едно съвършено чудо, че той отива безсмъртен на небето? Защо не го направи като Илия, като пророк Илия? Защо не го направи като Енох? Исус казва, не, това не е пътя. Аз трябва да пострадам. Аз трябва да умра, за да може вие да живеете. Аз трябва да умра, за да дам тази изкупителна жертва, която вие не можете да дадете. Затова и днес пътят някакси от една страна е лесен, обаче човек, който много умува, много се затруднява в този път. Казвам, а той Бог като че ли нищо не иска. Ами като нищо не иска, дай му го. Дай му го. Защо се опъваш? Защо се съпротивляваш? Защо разсъждаваш? Трудно ни е да направим тази крачка на вяра. Трудно ни е без ние да дадем нещо като изкупление, умилостивление, някак си по-ни е лесно. Да занесем нещо някъде, да дадем, да направим добро дело, да подарим. Това не е по-лесно, да платим, ако щете. Това някак си не е по-лесно да го направим, за да направим ние умилостивление. Бог казва, не. Не. Аз трябва да умра. А вие пък трябва да повярвате, че това е пътят, че това е истината, че това е изкупителната жертва. И Бог я дава, защото обича света и не може... И не желая никой човек да погине в този свят. Ето го вече тук значението и смисъла на златния стих в Библията. Бог толкова обича света, че даде своя единороден син. Даде. И той трябваше да го направи. Трябваше да го направи. За да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И Божият, или човешкият син, както е наречен Исус Христос, не дойде да му служат, а дойде да служи. Това самият Исус го казва. Аз идвам с една друга цел. Аз идвам с една друга мисия и вие трябва да я приемете. Матей 20 глава, 28 стих. Човешкият син И също, както човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Ето го откупа. Неговия живот, неговата смърт, неговата жертва, неговата кръв, пролята за всеки грешен човек. И тя е достатъчната жертва, достатъчният откуп за целият човешки род в всички епохи и всички времена. И Бог за това ни се казва, и ние някак си приемаме този стих и лесно го цитираме и го знаем на Исус. Бог толкова възлюби света, че даде сина си да не погине нито един. И ако спрем до тук, пак ще може да стигнем в някаква погрешна стъпка, да направим погрешна стъпка или да тръгнем в някаква погрешна улица, някаква задънена улица. Бог няма да спаси целия свят без изключение. Казва се да не погине един, който вярва в Него. За да не погине нито един, който разбере, че трябваше Христос да умре и то да умре за Него. Това трябва да разберем и ние. И Той го направи. Трябваше да го направи и го направи за нас. Ние пък имаме свобода чрез Него и спасение чрез Него. Ние имаме изцеление чрез това, което Той трябваше да направи и го направи. Той ни даде отговорите на нашите нужди, отговорите на нашите въпроси, отговорите на нашите проблеми, защото ние сме Негови. И това искаше Той да разясни точно на Никодим. И Никодим най-вероятно го разбра в пълнота. Добре е и ние да го разберем, защото ние имаме повечето информация. Ние може да съберем повече информация заедно и някак си да разсъждаваме върху нея, да разберем колко е важно това, което Христос е направил за нас и ще продължава да прави за нас, след като е направил тази стъпка. Или стъпката на умилостивлението, стъпката на жертвата за нас. И ние на основание на това, което е направил, вярваме, че Той ще ни помогне и днес. И затова, нека да пристъпим с вяра пред трона на благодата. Това, което трябваше да направи спрямо мисията, с която дойде на земята в плът, Исус го направи. Това, което трябва да направи и днес за нас, Той ще го направи според своята съвършена воля за нас. Ето за това трябва да направим стъпката на вяра. Със сигурност всички ние имаме много нужди. Имаме много и различни проблеми. Споменаха се проблеми, които някои ги представят. Аз съм сигурен, че има проблеми, които са стаени дълбоко в сърцата на всеки един от нас. Проблеми, които трябва да представим. И ние трябва да направим нещо. Исус трябваше да направи нещо и Той го направи. И Той каза, това е важно. За да може, тогава когато трябва вие да направите нещо, то да има резултат. Какво трябва ние днес да направим? Да му се доверим, да се хвърлим с доверие в ръцете му, да вярваме в тази изкупителна жертва и да вярваме, че в своята сила и слава, в която е Той сега, Той може чрез силата, която има, да направи несравнимо повече, отколкото ние можем да си мислим и да си представим. Да, ние имаме нашите определени планови, цели. Днес сестрата, с която говорих и представи своята нужда от речица, тя ми обясни надълго и на широко, много надълго и на широко ми обясни своя проблем. И през цялото време ме питаше какво трябва да направя. Казах, аз не съм компетентен в тази област, нито съм адвокат, нито съм някакво юридическо лице, за да мога да дам отговор на твоя проблем. Но това, което Исус може да направи, никой друг не може да го направи за теб. Така че това, което можеш да направиш и това, което трябва да направиш, казах, е да му се довериш. Да му се довериш. Ама той проблема ми е различен. Той проблема ми е голям. Няма значение. Всеки проблем в нашите очи, който ни притиска, той е голям за нас. Щом като ни смущава, щом като идва върху нас и ние не можем да се справим с него, той за нас е голям. Какво трябва да направим? Имаме пътища по човешки, които можем да тръгнем и да правим. Не е грешно да ги правим, но не трябва да бъдем изненадани, ако нещата не се получат. Защото човекът има своят предел. Не, че Господ няма да ни благославя за това, че сме направили това,
Но тогава, когато не го търсим, тогава, когато не споделяме с него проблема, тогава, когато не искаме той да направи нещо за нас, тогава той съответно и няма да го направи. Ще чакаме резултата там, където сме възложили надеждата си. Но Божието Слово ни казва, че Христос е трябвало да направи нещо, за да можем ние да имаме в Него изпълнение на Неговите обещания и силата да черпим от Него, и Той го направи. Това, което ние трябва да направим, е да се доверим. И да се хвърнем в ръцете Му и да повярваме, че Той наистина го прави. Затова и аз предварително съобщих, че ще имаме време на молитва с помазание. Защото това е една рецепта, която също се изпитва нашата вяра. Изпитва се нашата вяра. Божието Слово казва, ако някой е болен, да повика презвитерите, да се помолят за него. И молитвата, която е с вяра, да го помажат с масло, тя ще избави страдалеца. Представена е рецепта, път за освобождение, път за изцеление, физическо изцеление. На този, който вярва и този, който вярва, че Христос е умрял за него и е извървял този целият земен път за него, за да бъде спасен. И за да бъде опростен, и за да бъде изцелен. И ако ние го направим, със сигурност ще получим. Защото, както казах, небето не е чак толкова високо от земята. Не е чак толкова далеч. То е толкова близо, че чува нашият стон. Бог чува нашият глас, Бог чува нашата молитва, Бог чува шепотът на нашето сърце. И Той може и ще откликне според съвършенната своя воля за всеки един от нас. И трябва да бъдем убедени, че Той ще го направи. Господ да ни благослови.